Má být na bydlení státem garantovaný nárok?
Nemůže být.
Tak dnes o tom, co hýbe českou společností. Přesvědčení mnohých, že je povinností státu vyřešit bydlení jeho obyvatel a přesvědčení, že bydlení je dnes mnohem hůře dostupné, než kdy bylo. Já jsem Aleš Roth.
A já jsem Michal Jalovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, stále častěji můžeme číst názory a my jsme se tady už o tom několikrát spolu bavili, ale nedá nám to a pořád to se k tomu vracíme. Tak čteme názory, že stát selhává, pokud není schopen zajistit levné bydlení každému, kdo o něj má zájem. Politici reagují na výsledky svých průzkumů, kde bydlení trápí nejvíce ekonomicky aktivních voličů a napříč stranami slyšíme o tom, že jim to v těch průzkumech vychází jako téma číslo jedna nebo minimálně v první trojce. Tak pojďme z této v poslední době často zmiňované myšlenky udělat dnešní téma. Co na to říkáte?
Zajišťovat bydlení není úlohou státu. Ani ty nejbohatší státy si nic takového nemohou dovolit. Státy mají pouze umožnit, aby byla dobrá legislativa pro výstavbu, aby byla dobrá legislativa pro nájemní bydlení, jednoduchá hlavně, která nebude komplikovat ten nájemní vztah, protože každá taková komplikace znamená jediné, větší riziko pro pronajímatele, který si ho musí zahrnout do očekávaného zisku z nájmu. Mnozí se na stát dívají jako na pokračování takové té klasické rodinné role máma, táta. Do 18 se o mě přece starali rodiče, tak po 18 se o mě má začít starat stát. Velká část společnosti řeší, co jim ten stát má dát, nebo co jim dá. Jen menšina přemýšlí, co má vlastně pro ten svůj stát udělat, pro to okolí, v kterém žije, protože stát je společenství lidí. Pokud bude většina jenom brát, tak to nemůže logicky nikdy fungovat. Tedy, abych to řekl úplně jasně, právo na bydlení, které patří mezi základní lidská práva samozřejmě, tak je úplně co jiného než právo na vlastní byt na Vinohradech, který mi zajistí stát. Jak si to bohužel dneska vlastně někteří, a nejen mladí, vykládají. Navíc, jak jsem se dočetl v nedávném jednom z rozhovorů s nějakým poměrně známým sociologem, tak s příchodem nového milénia nastala velká sociologická změna v chování. Dříve mladí po ukončení školy poměrně rychle vstupovali do manželství. Často jako relativně velmi mladí měli hnedka děti. A dnes je to tak, že vstup do manželství a rození dětí se odkládá do věku 30 plus let. A tak vidíme kolem sebe nárůst singles, lidí, kteří sami nebo maximálně ve dvou žijí. Sice vyhledávají vztahy, ale udržují si určitou míru své nezávislosti a takový logicky nepotřebují velké byty, jako je potřebuje rodina se dvěmi, ideálně třemi dětmi. A to se projevuje na trhu velkým zájmem o malé byty. A bohužel, toto je vlastně charakteristický znak posledních 40 let moderní společnosti západní Evropy, jak tam vlastně ten sociolog v tom rozhovoru, který vlastně reagoval na nějaký poměrně hluboký výzkum, specifikoval.
Je pravda, že tyhle byty potom chybí, ty větší. Ale zpátky k tomu úvodu, je bydlení u nás dnes hůře dostupné než u minulých generací, protože podle sociálních sítí je to teď peklo a dříve to bylo snadné. Lidé vtipkují o tom, že starší generace si mohla pořídit byt za pytlík arašídů a prázdninovou brigádu, ale dnes prostě jsou ty byty nedostupné. Tak my se podíváme potom i na nějaká čísla, ale obecně, co si o těchto názorech jako myslíte?
No to je určitý paradox toho dnešního světa. Obecně věříme tomu, co nám kdo řekne, neověříme informace, i když ověřování je dnes mnohem snadnější než před 15 a více lety, bydlení je dnes dostupnější než před 20 lety a nesrovnatelně dostupnější než před 40 či 60 lety. Zatímco, co bylo po válce, tak jsou časy, které já vlastně znám jenom z vyprávění mých babiček a z nějakých knížek, které jsem přečetl, tak to, co bylo před 20 lety, už jsem zažil a stále si vybavuji, jak náročné bylo, abychom se dopracovali u nás doma k vlastnímu domu. Tedy zatímco bydlení je dostupnější nežli za času našich rodičů a prarodičů, tak ta současná generace je rozhodně ta nejvíce bydující generace za poslední stovky let. Problém totiž je, že se změnilo základní uvažování. Když jsem byl mladý, nenapadlo by mě čekat, že se mi o bydlení postará stát. Věděl jsem, že se o něj musím postarat sám, že si ho musím vyřešit sám. Moji rodiče, kteří svůj život začínali za socialismu, vůbec neuvažovali, že by se jim o bydlení postaral stát, věděli, že se zase o něj musí postarat sami. A dnes mnoho mladých lidí mluví o tom, že postarat se o bydlení je povinností státu. Ta myšlenka je ekonomicky naprosto nereálná, je prostě úplně zcestná.
No, hodně lidí tomu nevěří, že bydlení je dnes dostupnější než před 20 roky. A proč se ten narrativ stále opakuje, když na datech můžeme v některých segmentech jednoduše ukázat opak?
No, má to několik důvodů. Jednak to ověřování, jak to přesně detailně je, tak není úplně snadné a dá prostě nějakou práci. Musíte si s tím opravdu trošku pohrát. Musíte tomu věnovat ten čas. A přeci jenom je mnoho lepších variant možností, jak ten čas strávit. Obecně se dnes moc neověřuje, protože převzít to, co k nám doputuje, je snadnější. A to vlastně napříč, bych jako řekl, věkově. A logicky tím pádem ani mladí nejsou jiní, takže neověřují, nepočítají tak jako ten zbytek populace okolo nich. A šíří dál, co se dočetli na sociálních sítích a berou každý nesmysl vlastně za fakt. Na sociálních sítích samozřejmě kolem mnoho různých urban legend, taky byste si určitě ale nějaké vzpomněl. A přiznejme, že některé jsou opravdu úsměvné. Než ale rozebereme fakta a čísla, tak a vrátíme se k analýze z před roku, kterou dělal David, tak si dovolím vsunout vlastně příběh mojí rodiny a jejího bydlení. Tedy jak to vlastně měla s bydlením od druhé světové války naše rodina. Já pocházím ze Sudet, což je věc, o které často mluvím, jsem na ní hrdý. Myslím si, že mě to nějakým způsobem formovalo. A vlastně rodina mojí maminky, ze strany mojí maminky, tak přišla do Sudet z Vysočiny během poválečného osidlování Sudet po vyhnání Němců. Její rodiče bydleli nejprve v domě po Němcích a zpětně viděno, asi by dnes málo kdo z mladých chtěl bydlet v takovém velkém a věčně studeném bytě, v jakém bydleli oni, jaký dostali vlastně od toho státního správce po těch Němcích přidělen. Naštěstí v 70. letech děda dostal od podniku za dobrou práci byt, klasický nájemní, kam se rodina přestěhovala. Tátová strana naší rodiny tak bydlela po válce vlastně velmi podobně jako ta rodina mojí maminky. Nakonec ale v 70. letech v rámci družstva si své pomocí postavila malou bytovku s několika dalšími rodinami. Tady možná odbočka, bylo by asi dobré vysvětlit pro porevoluční generaci, co znamená své pomocí, protože to je takový dneska už vcelku archaismus. Tedy své pomocí, milí posluchači, znamená vlastníma rukama. Tedy s malým vkladem vstoupili do družstva, každý ten podílník toho družstva musel mít ten vklad. To družstvo si díky tomu vzalo u banky úvěr na materiál a ten pozemek a za tyto peníze si vlastně stvárnic, takzvaný škvárovek, sami postavili bytovku a ta se pak z nájmu, ten úvěr se vlastně splácel několik desítek let. Mimochodem k družstevnímu bydlení, které tak vlastně v poslední době prožívá určitou renesanci, my jsme se o tom vlastně s Aleši se nepletu bavil nedávno, tak se asi brzy vrátíme v některém z dalších dílů našeho podcastu, protože David a naše finanční oddělení se zkoumalo detailně ty podmínky a máme k tomu docela zajímavé poznatky a vzhledem tomu, že se to jako začalo teďka po republice šířit, tak možná někomu zase trošku otevřeme oči, aby věděl, že by měl zájem o družstevní bydlení, tak co ho čeká. No, tak to máme moje prarodiče. Moje rodiče bydleli v bytě na sídlišti, ve kterém jsem bydlel s nimi já. A i já až do momentu, než jsem šel studovat, tak jsem vlastně ten panelákový byt s nimi obýval. Byl to klasický nájem a na přelomu tisíciletí, když už já jsem byl samozřejmě dávno z domu, tak zhruba od 30 letech poté, kdy byl ten panelák postaven, tak bylo zjevné, že ten celkový bytový fond toho sídliště je zastaralý a začala taková ta klasická možnost, kdy se toho vlastně většina měst zbavovala, protože neměla prostředky na ty nutné investice. A rozhodlo se, že se vlastně, že proběhne nějaká privatizace a ti, kteří tam bydleli nějakou dobu, tak mají možnost si ty byty odkoupit do toho vlastního bydlení za nějaké peníze. Byty tak byly postupně prodány v několika etapách za zůstatkovou hodnotu několika set tisíc korun. Ono to samozřejmě začínalo klasicky, že první část sídliště se prodávala za nižší 100 tisíce, ale bohužel moji rodiče byli v té etapě z posledních a tam už to teda tak úplně málo peněz nebylo, bylo to opravdu ještě jako trošku víc, jak to vlastně průběhem těch let a těmi jednotlivými privatizačními etapami rostlo. Po odkupu si vlastně ten náš panelák založil opět bytové družstvo, to si vzalo úvěr a postupně ten náš panelák prošel poměrně hlubokou rekonstrukcí. Bylo nutné ten dům zateplit, bylo nutné dát nová okna, nové stoupačky, koupelny, kuchyně, opravit balkóny a další věci. Plus samozřejmě potom každý ten nájemník si případně ještě upravoval ten byt podle sebe, tak jak uznal za vhodné a jak mohl sáhnout hluboko do svého pytle peněz, jak říká David s oblibou. Takže tato investice v podstatě byla tou, která zhodnotila cenu bytu mých rodičů, ale je dobré si uvědomit, že i nadále ty všichni splácejí z toho fondu oprav ten úvěr, to znamená, je to částka někde okolo 6 000 korun měsíčně za vlastně samotný ten fond oprav. A představa, že si moji rodiče jakoby za pár set tisíc let okolo roku 2000 koupili byt, který z ničeho nic má dneska 3 až 4násobnou hodnotu v těch Sudetech, tak je prostě naivní. To, co se občas dočteme, tak to jsou možná nějaké výjimky, ale globálně, když zjišťuju situaci s lidmi, kteří to měli podobně, tak to zase taková hra nebyla. Možná rozumím tomu, že byty v Praze budou určitá anomálie, ale řekněme si upřímně, že jako Praha je nějaká část trhu relativně menší, ale velká část trhu, to zase taková olympiáda jako finančního typu nebyla. A toho, ještě jednou, jakoby to shrnu, vlastně to zhodnocení vytvořilo to družstvo především, nikoliv ta privatizace. No a teďka pojďme na to, co vy stále asi chtěl jako více.
Ano, čísla. Dáme si ty čísla.
Použijeme analýzu, kterou dělal před téměř dvěma lety David, takže už pravidelní posluchači budou pravděpodobně vědět a malinko jsme to jenom oživili, ale v podstatě neměl jsem na tom v podstatě v tom základu ani čárku. Připomenu to na příkladu v podstatě jednoho z nejvíce stavěných domů u nás a to je dům Economic N7 konkrétně, velmi populární dům z naší nabídky. Před 20 lety, a to ještě odbočka, vlastně výhodou toho celého porovnání je, že my to je vlastně jeden z prvních domů, který jsme vůbec nabízeli. To znamená, my tam máme opravdu dlouhou datovou řadu. Takže před 20 lety tento dům na klíč stál 1,9 milionu korun. Před 10 lety už to bylo 2,4 milionu korun. A největší cenový skok tento dům udělal za posledních 10 let. Hlavně v období covidu. A potom, nebo po covidu v navázání na tu válku na Ukrajině a cena se od té doby vyšplhala na 4,3 milionu korun. Na první pohled za 20 let víc než dvojnásobek, takže docela hodně, ale je důležité si říct si i to B. A to je to zásadnější, jak se měnily ty průměrné příjmy. V roce 2003 byla průměrná mzda v Česku 15 761 korun měsíčně. O 10 let později to bylo 26 637 korun měsíčně a nyní, to většina posluchačů možná bude vědět z novin nebo z internetu, jsme už na 46 000 korun měsíčně. Tedy u domu Economic N77 vypadá výpočet jeho finanční dostupnosti následovně. Na pořízení tohoto domu bylo potřeba celých 121 měsíčních platů v roce 2003. O 10 let později, v roce 2013, to už bylo pouze 92 platů, tedy téměř o 30 platů méně, a 93 platů, vlastně víceméně totožné, jako v roce 2013, je to i dnes, takže vlastně během 10 posledních let se to vlastně jakoby nezměnilo, protože ta průměrná mzda rostla tak, že to vlastně udržela na té hladině zhruba těch 92-93 platů za dům Economic N77. Takže ten, kdo si myslel, že přijde nějaký velký nárůst, tak se prostě spletl. Samozřejmě, teď někdo může klasicky namítnout pozemek, přesně tak, Aleši. Tam je ten problém, my jste se o tom bavili v minulém podcastu, také se to naznačovali, jestli má tu dobře. Takže jistě více divoká a méně příznivá je tam ta situace ohledně pozemků. A tady bych si trošku přihrál polívčičku. Loni, myslím, že na podzim jsme v jednom z podcastů spolu říkali Aleši, že pozemků je zatím dost, protože jak začala válka na Ukrajině, tak se přestali pozemky nakupovat, ale pozemkoví developeři museli dodělat rozdělanou práci a pozemky připravit. I když ty prodeje v té době byly nízké, tak vznikl díky tomu v celku velký převis nabídky nad poptávkou a to už dneska neplatí. Po nějakých 6-8 měsících od té doby, co jsme tento podcast pustili do světa, tak a já si trošku říkám, že si ho možná naši posluchači poslechli a kdo mohl, tak se vydal pro pozemek, protože to jsme tam tenkrát radili a možná i v jednáních tu cenu toho pozemku on něco stlačil a ušetřil, protože prostě developeři byli hladoví, potřebovali splácet úvěry a pozemky se moc neprodávali. Aha. Tak v těch několika lokalitách, které já okolo Prahy a ve středních Čechách sleduji, tak již pozemku rychle ubývá. A vzhledem k tomu, že na druhou stranu ty přípravy nějak nefrčí, tak jak jsme to vlastně předpovídali, a 2 roky tam bylo okno, kdy se nepřipravovalo vůbec, jenom dobíhaly ty předchozí přípravy pozemků, tak máme dneska období, kdy ta nabídka bude slabší a v podstatě bude možná problém dobrý pozemek sehnat. A tady udělám odbočku. My v Ekonomkách jsme v dubnu spustili nový program, vlastně, kde klientům pomůžeme vyřešit v té jejich dané lokalitě ten pozemek. Konkrétně to znamená, máme na sebe navázány stovky pozemků po celé republice. A pro ty klienty jsme vlastně schopni od začátku v té jejich oblasti deklarovat, za kolik tam jsme schopni jim nabídnout dům, včetně pozemku. Takže pokud budete mít zájem, tak určitě hledejte na našich stránkách a tam se k tomu dozvíte více. Já jsem, jako, musím říct, že kolegové na tom odpracovali od ledna, kdy se naplánovalo spuštění toho programu hodně práce. Je to velmi intuitivní a přehledné. A opravdu si tam každý najdete tu svůj oblast, kde se chcete pohybovat, kde chcete bydlet a velmi pravděpodobně tam pro vás nějaký pozemek budeme mít za rozumné peníze. Takhle zpět tématu, zpět do historie. Tedy pozemek, který v roce 2003, abychom byli konkrétní, stál 786 tisíc korun, což já ta čísla netahám, jak se říká, z paty, ale to jsou naše statistiky dlouholeté, tak o 10 let později obdobný pozemek v roce 2013 už jsme pro naše klienty kupovali za 1 633 000 korun, tedy více než dvojnásobek. Za dalších 10 let, tedy dnes, už tento pozemek stojí zhruba 4 000 000 korun. Takže ta dynamika růstu cen těch pozemků je tedy obrovská. To prostě jako mnohem víc než u těch domů samotných. Z celého období pak byly nejvíce brutální roky 2021 a 2022. V této době se cena pozemku zvýšila vlastně meziročně o 30%, což je brutální nárůst. A navíc, a to si mnoho lidí neuvědomuje, zdražování těch pozemků přineslo shrinkflaci, pojem oblíbený v potravinářství, odkud ji většina posluchačů asi bude znát. A tedy zatímco v roce 1995 byla průměrná výměra stavební parcely zhruba 1000 m2, já to sám pamatuju, chvilku poté jsem vybíral svůj první pozemek a vím, že skutečně jsme kupovali, pamatuju si do dneška, 1037 metrů, tak o 10 let později, a to jsem si vybíral svůj druhý dům, tak byla průměrná velikost pozemku již pouze jenom 800 m2, čili o 200 metrů se ten průměr smrsknul, to je právě ta shrinkflace. A dnes už jsme na 600 metrech, což teda mimo jiné i velikost zhruba mého pozemku, já mám 500 metrů zhruba, takže tam, kde jsme my dneska, tak tam já už jsem to před těmi skoro 20 lety dořešoval. Teď to důležité, v roce 2003 dohromady náš dům Economic N7 s pozemkem tak stály v průměru podle našich statistik 2 686 000 korun. a potřebovali jste na postavení toho domu, na tom pozemku, zhruba 170 průměrných platů. V roce 2013 stejný dům a stejný pozemek už měli cenovku 4 milióny 83 tisíc korun. A k zaplacení jste potřebovali nicméně o téměř 20 platů méně, zhruba 153 průměrných měsíčních výdělků. Dnes za stejnou N77 s pozemkem zaplatíte 8 milionů 300 tisíc korun a potřebovat budete 180 platů. Takže někdo by mohl namítnout, a sakra, tady to jako fakt roste, takže jsme měli pravdu. Každopádně extrémně rychlý nárůst cen pozemků přinutil mnoho rodin ke změně té jejich strategie. Mm-hmm. Především bych to nazval pozemkovou strategií. Pro mnoho klientů tak dnes vybíráme pozemky vzdálenější, ale za podstatně nižší cenu. A znova se vrátím k tomu, co jsem teď říkal. My vlastně s tím operujeme v tom našem novém programu, kde vlastně klientům nabízíme v současnosti dům plus pozemek. Takže pokud místo pozemku za 4 miliony koupíme pozemek ve větší vzdálenosti za 2 miliony korun, a tady bych zase doporučil náš podcast Blíž nebo dál, kde jsme rozebírali vlastně, jak se ta doba mění. Tam to byl velmi oblíbený podcast, tuším roka půl nebo dva roky zpátky. Takže kdo si k tomu to chce, tak ať si to k tomu najde, kdo ho neslyšel.
A mluvili jsme tam i o dopravní dostupnosti se mění vlastně trh práce.
Přesně tak. Tam vlastně jsme mluvili o tom, jako proč si můžeme dovolit řešit pozemek levnější a přitom to nemusí mít žádný vliv na kvalitu našeho života. Ještě jednou doporučuji. Tak celková pořizovací cena vlastně v ten moment, pokud jdu do nějakého kompromisu, například vzdálenosti o něco delší, tak se sníží o 2 miliony korun na 6 milionů 30 tisíc korun a potřebovat budete 149 průměrných platů. A klienti, kteří jsou tedy ochotní posunout strategii toho výběru pozemků, se s těmi potřebnými 149 průměrnými výdělky dostávají výrazně pod 170 průměrných platů, které potřebovali v roce 2003. Tedy s tímto častým pozemkovým úkrokem jsou domy dohromady s pozemkem překvapivě dostupnější než před 20 a i před 10 lety. A je nutné si uvědomit to zásadní, že za 149 platů dostaneme nesrovnatelně lepší dům než před 20 lety. Především energeticky, mnohem úspornější, pohodlnější dům s podlahovým vytápěním, s tepelným čerpadlem, s fotovoltaikou. Máme tady dotační programy, o které tady mluvil minule Martin Protiva, takže opravdu jako ty domy jsou vlastně dneska neporovnatelné. Martin vlastně tam minule v tom podcastu si pamatuju zmiňoval, že velmi často v určitém momentu se nevyplatí dům vlastně opravovat, ale vyplatí se ho zbourat a postavit ho znovu, tak to je vlastně, o tom to je. 20-30 let se nezdá být dlouhá doba, samozřejmě ten dům konstrukčně stojí, ale z hlediska nároku na bydlení a na pohodlnost a na úspory to může být opravdu jakoby velký rozdíl v tom, že vlastně za zhruba stejný výdělek si pořídíte výrazně kvalitnější dům.
Mluvili jsme tady v minulém díle i o tom, že ten počet měsíčních platů vám může významně snížit dotace, kterou můžete na domy vyčerpat. Ať si o dotacích myslíme cokoliv, tak ten poslechovost toho dílu ukazuje, že řada lidí, kteří chtějí bydlet, tak o tom přemýšlí. Ale pokud srovnáváme, kolik dnes stojí dům a pořízení vlastního bydlení, tak mě okamžitě napadá připomenout posluchačům náš nedávný díl, ve kterém jsme rozebírali, jak se staví v Česku, Polsku a na Slovensku.
Díky, Aleš, za připomenutí tohoto dílu. Máme na něj zatím, nebo na tento náš zatím účastnicky nejpočetnější díl, takzvaný čtverák, hodně ohlasů, nebývalé hodně ohlasů bych vlastně řekl, psalo mi hodně posluchačů, že to bylo pro ně zajímavé, že to porovnání bylo pro ně opravdu náhled do reality několika trhů. Ukázalo se, že ze všech těch zemí si vlastně nejvíc naříkající těší na bydlení, trochu neprávem jakby, protože ta situace v Čechách opravdu není tak zlá. Naopak spíš bych řekl, že z těchto zemí je vlastně skvělá porovnání. Trošku Poláci, musím říct, svým pláčem v posledních měsících zdatně sekundují. Tam se rozjel narativ trošku ten, o který tu dneska mluvíme. To znamená, s levicovou vládou přišla možnost v podstatě sáhnout si na nějaké úlevy a rozjela se tam teď opravdu brutální linka na téma bydlení, byť to bydlení je tam výrazně levnější než v Čechách. A to jak u rodinných domů, tak i třeba i u bytů. Přesto v podstatě se tam někdy mi zdá, že končí svět a v podstatě všichni půjdou pod most, všichni mladí půjdou pod most. A přitom my jsme tu ukázali, že podmínky české jsou příznivější než v okolních zemích. A tak ani v Čechách, ani v Polsku z mého pohledu si myslím, že jakoby tato situace zatím nenastává. Myslím si, že pořizování bydlení vlastního v západní Evropě je úplně jiný příběh. V podstatě velmi často nerealizovatelný. Takže tady znovu připomenu, že ty pocity vytvářené na těch sociálních sítích jsou velmi často odtržené od reality. A ten, kdo si ještě tento díl neposlechl, tak doporučuji opravdu množství pochval. Myslím si, že ukazuje, že se nám ten díl povedl.
No, aby nás nikdo nechytal za slovo, tak opakujeme, že ten Michalův srovnávací mechanismus se týkal rodinných domů a pozemků. Protože když to někdo univerzálně zhmotní v tvrzení, že bydlení je více nebo méně dostupné, tak to nemusí platit, protože skutečně se musíme bavit o určitém segmentu. Já jsem trochu potrápil umělou inteligenci, abychom se podívali na to, jak se vyvíjí v jednotlivých typech nemovitostí a oblastech vývoj dostupnosti rodinného bydlení. A je pravda, že to vaše tvrzení platí právě pro rodinné domy, protože když vezmeme v potaz byty v Praze, v nějakém krajském městě i v okresním městě, tak tam vidíme poměrně dramatický vývoj, který navyšuje počet potřebných platů. Řekl bych, že nejvíc to je vidět v Praze, kde v roce 95 bylo na 80-metrový byt k dispozici odhadem nějakých 80 až 160 měsíčních platů, samozřejmě podle té ceny a podle toho, kolik ten byt stál. V roce 2005 bylo potřeba na ten samý byt 107 až 178 měsíčních platů, zase podle umístění a nějaké kvality. A dnes je to už 145 až 280 měsíčních platů, takže ten vývoj, byť je tam interval vymezující kvalitu a umístění bytu, tak je poměrně jednoznačný, je tam dramatický nárůst, není to tak jako u rodinného domu nebo u domu s pozemkem, kde jsme se vlastně jako blížili té podobné hranici a ukazovali jsme, že tam ten dramatický nárůst opravdu nenaběhl. Když se podíváme na krajské město...
Já bych to vstupil, no, vlastně zajímavé jenom je, že vlastně z toho vlastně vašeho výzkumu vlastně vidím, že za 150 platů jste si koupil byt před 20, před 10 lety i v současnosti, což vlastně je zajímavé, že vlastně se dá říct, že to tím pádem nehlo. Já rozumím, že ten interval se posouval, ale pořád mi z toho vlastně vychází, že za 150 platů prostě když měsíčních se jsem vlastně během 20 let si pořád byl schopný koupit byt, to jsem vlastně nevěděl, to je pro mě zajímavá informace. Já jsem si vlastně myslel, že tam takový překryv nebude a zjevně teda je.
Je tam překryv, je to samozřejmě jako překryv v tom, že zatímco za 150 v roce 95 je to jako podkrovní byt na Vinohradech nebo nějaký byt na Starém městě, tak za 150 v roce 2025 už je to možná někde na zahradním městě nebo na Chodově, ale...
Pořád Praha.
Ale pořád Praha, je to tak. Není to určitě tak, že by to byly dramatické násobky. Když se podíváme na to, jak to vychází v okresním městě, tak zase 80-metrový byt v okresním městě. Máme tam rok 95, 40 až 80 měsíčních platů, rok 2005, 56 až 94 měsíčních platů a rok 2025, 75 až 113 měsíčních platů. Takže zase vidíme, že ten překryv, interval nám to táhne nahoru, ale překryv tam je.
A hlavně u okresního města si řekněme upřímně, tam asi nebudete řešit žádný Vinohrad a zahradní město. Jo? Mě vlastně zajímalo, nebo vlastně jako je zajímavý, jako když ten byt je vlastně stejně velký, jak je možný, že tam bylo 80 a dneska vlastně nám zase 80 a furt je to 80 metrů, že? Jako 80 měsíčních platů a je to za 80 metrů, tak je to vlastně zajímavý, protože já žiju v okresním městě a vlastně samozřejmě vím, že mohlo bych pravděpodobně možná kdysi se dalo v tom roce 95 koupit něco v centru, Ale ono jako, tak jestli to koupím kilometr v našem případě od centra dneska, tak vlastně, jo, u toho krajského města bych, že to nehraje takovou roli, jako u té Prahy a vlastně, a je to vlastně pro mě mnohem víc zajímavý, než ta Praha, kde mě teda jenom vlastně nešokuje ani, ale byl jsem prostě překvapený, že vlastně za 150 měsíčních platů je tam vlastně během 20 let pořád v každém období možnost si koupit vlastní byt. Akorát se asi budu posouvat víc od toho Václaváku nadál. No.
Ještě jsem slíbil krajské město, tak to mi je to taky zajímavé, zase 80-metrový byt. A ona ta metodika by potom stála za robustnější výzkum a ověření. Nicméně, když bereme v potaz ten interval, který byl vytažen z nějakých jako historických transakcí a informací a tabulek, které jsou dostupné, se kterými AI může pracovat, tak v roce 95 to bylo 53 až 107 měsíčních platů, 2005 80 až 120 a 2025 118 až 168. Takže tam vidíme, že vlastně je to téměř jediný příklad, kde, ne, i v té Praze to bylo, kde také nemáme jako mezi rokem 95 a 2025 překryv, kdy ten jako horní i dolní, nebo ten dolní interval prostě roku 2025 se nepotkává s tím horním intervalem roku 95, a kde vidíme jako ten signifikantní nárůst. Nicméně, pokud někdo má pocit, že ty byty v průměru zdražili mnohonásobně a někde na sítích vidíme i jako desetinásobně a někdo uvádí příklad prostě vybraného developerského projektu bytu za 15 milionů a pak říká, že podobně velký byt úplně jiné, v jiné kvalitě stál desetinu před 20 lety, tak ty velká čísla takový nárůst neukazují a samozřejmě nejsou to reálná ceny. Jsou to nominální ceny, takže kdybychom brali v potaz jako různou míru inflace v různých segmentech ekonomiky, třeba v nemovitosti nebo mzdách, tak bychom zase dostali ještě trošku jiný pohled. Ale vidíme, že zatímco u rodinných domů ten nárůst není tak velký, respektive poměr platy versus cena si drží ten výsledek, tak u bytů tam ten nárůst vidět je. No, Michale, ukázali jsme si na datech, jak je to s dostupností bydlení v rodinném domě a přidali jsme k tomu i nějakých pár AI dat za byty. Nicméně, vracím se k té otázce na začátku. Proč si lidé neustále myslí, a slyšíme teď hodně politiky mluvit o tom, že s tím něco udělají, že bydlení v Česku je nedostupné, když to není úplně pravda a když tu diskuzi nám rámuje hodně často ta Praha, byť v zbytku republiky ta situace není tak dramatická zdaleka. Možná je to spíš filozofická otázka, ale i na ty jsme tady připraveni.
A ty hlavně. Možná je to, já bych skoro řekl, že to je možná psychologická otázka, Leši. Obecně žijeme v době, kdy všude slyšíme a čteme, že se máme špatně a přitom ekonomové, jako vy třeba, Leši, na datech jste schopni obratem každému ukázat, že se nám tady u nás v naší zemi daří tak jako nikdy předtím. Mnoho lidí si ale nejde pro ty informace a já si myslím a obávám se toho, že ne, protože by nemohli, ale oni nechtějí si pro ty informace jít. Věří tomu, co říká kamarád, věří tomu, co vidí na TikToku, co si přečtou na Twitteru. Reálnost těch informací, které tam pozbírají, si fakt však většinou už dál neověřují. Vše, co se tam dozví, tak berou jako pernou minci, přitom často stačí jen snadná a kritická úvaha a na první pohled by se odhalily nesmysly. My v ekonomkách máme navíc výhodu, že to vidíme každý den v našich kancelářích. My máme opravdu týdně desítky, v dobrých týdnech stovky schůzek a dnes a denně vlastně z těch informací od kolegů, tak se dozvídáme, že se lidé pořád diví tomu, že ten dům je výrazně dostupnější, než jsme mysleli. David se na to vlastně také už nemohl dívat, takže kromě toho nového programu vlastně spojení nabídky pozemku a domu, tak v dubnu rozjel ještě druhý projekt. Odpracují na tom kolegové taky skutečně hodně a to je projekt, který vlastně detailně ukazuje ty nejzajímavější příběhy klientů z posledních zhruba 20 let. A když se tam do těch příběhů začtete nebo zaposloucháte v některých případech, tak zjistíte, že se v nich opakuje pořád dokola stejná věta. My jsme si mysleli, že nemáme šanci bydlet v domě a dnes v něm bydlíme už mnoho let a vlastně jsme to dali. A já když přemýšlím, co se v posledních zhruba 10 letech změnilo, tak mi vychází z toho, že dříve byli lidé možná více aktivní, sice si většinou mysleli, že nemají šanci mít vlastní dům, ale nebyli líní jít a ověřit si to, protože on je možná nikdo neodstrašoval nikde na sítích a možná prostě jenom si přečetli inzerát, objednali si katalog a vyrazili na schůzku a teprve na schůzce se vlastně dozvěděli, že mohou. A dneska možná lidi se začnou radit někde na nějakých sociálních sítích a tam jim někdo, komu se to nepodařilo, nebo kdo prostě jenom nechce, aby ten druhý se měl dobře, taková ta klasická sousedova koza, tak jim řekne, že ty vůbec na to nemá šanci, to se úplně to vykašli a prostě proděláš na tom kalhoty a nakonec bydlet nebudeš.
Přidej se k nám do klubu těch, kteří.
Přidej se nám do klubu, který bydlíme v nájmu a budeme k němu, jak já říkám, Soblibu Aleši od našeho první podcastu Odsouzení až do smrti k tomu nájmu. Takže mimochodem to je možná trošku rozdíl jako s Polskem. Mně přijde, že Polsko je maličko pořád trošku pozadu. Ono vlastně, vy byste mi to řekli určitě na úrovni HDP, že pořád ještě úplně nedohnali třeba tu naši úroveň. A přijde mi, že jak jsou trošku pozadu, tak možná nejsou tolik líní. A na rozdíl od Česka a Slovenska, kde dnes mnozí už ten krok pro tu reálnou informaci třeba k nám na schůzku nebo kamkoliv jinam neudělají, tak to je takové to, co mi připomíná trochu volání toho mého 2letého vnuka, mami, zachraň mě. Oni radši jenom nadávají, čekají řešení státu, státe, pomož mi. A problém je v tom, že těm, co volají, státe, pomož, zachraň nás a vyřeš to, tak těm je mnohdy o 30 let více. A kdyby se jen trochu zajímali a dorazili k nám na tu schůzku a snažili se, tak zjistí, že na to vlastní bydlení v tom rodinném domě dosáhnou. Takže se pak nemůžeme divit tomu, že příspěvky na bydlení dostalo loni rekordní počet domácností, protože ta státní ruka je natažená a čím dál více lidí se vlastně nebojí si do ní šáhnout, i když to nepotřebují. A pak jsem, když jsem vlastně se chystal na tento podcast, tak úplně v závěru, vlastně, když jsem si to naposledy četl, tak zrovna vyskočila na mě zpráva, že v únoru padl vlastně nový rekord, kdy stát vlastně na této dávce na bydlení vyplatil rekordních 1,9 miliardy korun. A vlastně kroutím nad tím hlavou, protože i tam v tom článku se vlastně zmiňovalo, že ne každý to nutně potřeboval, ale když to ten stát nabízí, tak proč by jsme si proto nešahli. Takže určitě, pokud nebude ta aktivita ze strany těch, co nebydlí ve vlastním v tom směru, že se nepřijdou zeptat a nebudou se pídit, tak budou asi skutečně bydlet v tom nájmu, budou čerpat ty dávky na to bydlení. A pokud ještě přijdou nějaké další restrikce, a to je, se vracím obloukem na začátek dnešního podcastu, že ten stát má vlastně co nejméně regulovat výstavbu a co nejméně regulovat nájemní bydlení, protože to všechno potom vlastně zdražuje to bydlení a zdražuje to potom ty nájmy těm lidem, kteří obloukem končí ve státní náruči, kde si skládají žádost o tu dávku na to bydlení. A nad tím kroutím hlavou a budu asi kroutit až do smrti.
No, je pravda, že ta výsostná charakteristika rizikové averze, to znamená jako raději neriskovat a neudělat ten krok, než potom bojovat s informacemi, které se dozvím. Třeba jsou i takové, že by mi to ponouklo k tomu, abych jako, že správné je něco dělat, abych to udělat musel.
Tak radši nic nedělal, ať se neptám, abych se nedozvěděl dobrou variantu.
Ano. Tak já mám pár takových lidí kolem sebe a myslím si, že to jste rozval správně, že to je asi spíš ta jako psychologická otázka než filozofická.
Ano, mám pocit.
Nicméně zpátky k tomu tématu, které jsme tady vlastně dneska celou dobu řešili, jestli je bydlení dneska o poznání dražší a méně dostupné než dříve, tak já si myslím, že jsme na těch datech ukázali, že to není tak úplně pravda, že to určitě neplatí pro rodinné domy. Když vezmeme v potaz jako standard, který se v čase proměňoval a který byť ukrojil kousek z výměry pozemků, tak dramaticky přidal na kvalitě toho bydlení, tak ani u rodinného domu s pozemkem to není pravda. A to se vracíme k našemu dílu Blíže nebo dál, kde jsme popisovali i to, jak se proměnila dostupnost těch odlehlejších regionů od města, jak se samozřejmě proměnila i bezpečnost aut a kvalita aut, když někdo dojíždí autem nebo zasíťování městskou, respektive příměstskou dopravou.
A taky, co by vlastně posluchači měli sledovat v případě, že se rozhodnou pro tohle řešení. To znamená, které ukazatele třeba vysokorychlostní, nebo ani nevysokorychlostní, ale prostě dostupnost vlakovou dopravou do centra Prahy je skvělá. A vlastně kdo ji využívá, tak to ví, že v podstatě dneska 30 km od hranice Prahy, když jste na vlaku, tak jste v centru Prahy líp než autem z okraje Prahy, nebo mnohdy i jenom městskou dopravou z okraje Prahy, když to není čistě bydlení na metru, ale máte třeba tramvaj metro v kombinaci, tak velmi často jedete taky 40-50 minut jako tím vlakem.
A i tady ukrojíte tu významnou dotaci na cenu jízdenky, která neodráží všechny náklady, které jsou s provozem hromadné dopravy spojené, tak vlastně ty rodinné domy i s pozemkem nám ukazují, že tam není dramatický nárůst, naopak, že vlastně to bydlení zůstává podobně dostupné, nebo možná v některých situacích ještě dostupnější. No a ukázali jsme, že i v bytech, jak v Praze, tak v krajském městě, tak v okresním městě pozorujeme určitý překryv v počtu platů, které jsme museli vynaložit na nákup 80-metrového bytu. Byť u těch bytů je ten nárůst, a zejména to bylo vidět v tom krajském městě a v Praze, tak ten nárůst je jako o poznání větší. Jinými slovy, pokud se budeme bavit o tom, jestli platí teze, že že bydlení je méně dostupné, tak odpověď je ne. Pokud nám někdo bude argumentovat u bytů ve velkých městech, tak můžeme říct ano, tam to může platit, ale pokud bychom slyšeli tu univerzální tezi, to znamená, že to platí jako pro všechny města, všechny segmenty rezidenčního bydlení, jak domy, tak byty, tak to tak, přátelé, není.
Je to tak.
No. Takže to byl dnešní díl. Doufáme, že se vám líbil. Určitě nám pište vaše podněty, otázky nebo nesouhlasné komentáře na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě. My se těšíme zase někdy příště naslyšenou.
Hezký den.